Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. У Еўразвязі заявілі аб магчымасці скасавання санкцій супраць беларускіх уладаў, калі выбары 28 верасня пройдуць дэмакратычна, і Беларусь пакажа прагрэс на шляху да дэмакратычных каштоўнасцяў і захавання правоў чалавека. На сёння візавыя і фінансавыя санкцыі Еўразвязу тычацца 41 беларускага чыноўніка, уключна з Александрам Лукашэнкам, паведамляе Валер Каліноўскі.
Беларускае пытанне на саміце міністраў замежных справаў краін Еўразвязу абмяркоўваецца без кіраўніка беларускага замежнапалітычнага ведамства Сергея Мартынова. Прапановы запрасіць яго ў Брусель не знайшлі ў альянсе падтрымкі. Затое на сустрэчу з міністрамі замежных справаў Еўразвязу запрошаны былы палітвязень Александр Казулін. Перад паездкай у Брусель і Вашынгтон Казулін правёў кансультацыі з лідарамі аб'яднаных дэмакратычных сіл Беларусі. Паводле сустаршыні АДС Анатолія Лябецькі, Александр Казулін атрымаў мандат на агучванне пазіцыі аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Спадар Казулін сустрэнецца з міністрамі замежных справаў Еўразвязу, а пазней на гэтым тыдні завітае ў Вашынгтон на запрашэнне прэзідэнта Злучаных Штатаў Джорджа Буша. Спадар Казулін мае агучыць пазіцыю АДС у тым ліку і адносна санкцыяў супраць беларускіх уладаў, кажа Анатоль Лябедзька.
Мы лічым, што ў перспектыве санкцыі могуць быць адменены. Але рашэнне трэба прымаць не адразу і чохам, а па выніку знікнення прычын іх з'яўлення. Ну, калі, напрыклад, Ярмошына туды трапіла за тое, што яна займалася арганізацыяй фальсіфікацыі выбарчай кампаніі, то яна можа выходзіць з гэтага спісу, калі ў нас такіх фальсіфікацый не адбываецца.
Візавыя санкцыі Еўразвязу супраць беларускіх чыноўнікаў былі эфектыўнымі, перакананы Анатоль Лябедзька, бо ўлады ў той ці іншай ступені іх рэальна адчувалі.
Пагроза трапіць у спіс невыязных была не вельмі прыемнай для большасці чыноўнікаў, і яны стараліся гэтага пазбягаць. Як прэвентыўная мера гэта было карысна. Як пагроза больш шырокага ўжывання санкцый, гэта таксама быў стрымліваючы факт.
Палітолаг Андрэй Фёдараў мяркуе, што візавыя санкцыі адносна беларускіх уладаў былі больш эфектыўнымі ў параўнанні з фінансавымі.
Ведаю шмат інфармацыі, калі чыноўнікі, які не падпадалі пад іх, вельмі баяліся, каб іх не ўключылі ў гэты спіс. Што тычыцца матэрыяльнасць, так тут сапраўды ёсць пэўныя пытанні, таму што ніхто за гэтага часу, ні амерыканцы, ні еўрапейцы, тых рахункаў, супраць якіх гэтыя санкцыі уводзіліся, не знайшлі.
Былы палітвязень Павал Северынец заклікае Еўразвяз здымаць свае санкцыі паступова. Спачатку зняць іх з тых, з кім можна абмяркоўваць канкрэтныя эканамічныя пытанні, і пакінуць гэтыя санкцыі для палітычнага кіраўніцтва, якое не дапускае дэмакратызацыі ў Беларусі. Але ў той жа час, лічыць Павал Северынец, трэба запрашаць беларускае кіраўніцтва да далейшых крокаў у кірунку дэмакратызацыі.
Трэба рабіць розніцу паміж жаданнем Захаду уцягнуць Беларусь у сферу свайго ўплыву. Я, напрыклад, гэта вітаў бы, таму што гэта адрывала б Беларусь ад расейскага ўплыву. І тым, што Захад збіраецца прызнаваць сённяшнюю палату прадстаўнікоў ва ўмовах сённяшніх яўна несправядлівых і несвабодных выбараў. Прызнаваць такія выбары свабоднымі і прызнаваць гэтую палату прадстаўнікоў легітымнай нельга, бо гэта адкрывае шлях для страты беларускай незалежнасці і для ўмацавання сённяшняга рэжыму.
Паводле Павла Северынца, здымаць санкцыі з суддзяў, якія выносілі несправядлівыя прысуды, можна было б у выпадку прыняцця імі рэабілітацыйных пастановаў адносна былых палітвязняў.
Дадам, што ў праекце пастановы па беларускім пытанні, падрыхтаваным пасламі краін Еўразвязу ў Брусэлі, прадугледжваецца абяцанне пераацаніць сітуацыю ў Беларусі ў святле парламенцкіх выбараў. Калі рэжым Александра Лукашэнкі скарыстае магчымасць паказаць сваю павагу да дэмакратычных каштоўнасцяў і правоў чалавека і дазволіць АБС эфектыўны доступ да назірання за выбарчай кампаніяй, Еўразвяз будзе гатовы перагледзець санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў. А як успрынялі самі чыноўнікі, супраць якіх ужытыя візавыя санкцыі, звесткі пра тое, што санкцыі могуць быць адмененыя? З працягам тэмы Інна Студзінская.
Начальнік управлення грамадзянскіх аб'яднанняў Міністэрства юстыцыі Алег Слежэўскі кажа, што санкцыі ніяк не паўплывалі на яго жыццё, а ў Еўропу ён і пры санкцыях ездзіў.
Вы знаете, мне как-то особо и от того, что эти санкции установили, не повлияли на мою жизнь. Поэтому я как-то равнодушно довольно отношусь к этому всему.
А что, отпочивать в Европу, куда не ездите? ездите там в соседнюю Литву на шопинг?
Был я в Европе и за это время.
А каким чином?
Я прошу прощения.
Порушали санкции?
Официально.
А серьезно, коли?
Вы можете в интернете даже почитать, найдете сообщение.
Раскрыть это я мнится.
Нет, это не та тема, о которой сейчас стоит говорить.
Сапраўды, начальник управления Мін'юсту Олег Слежеўскі, фігуруючы ў спісе службовых асобаў, на якіх распаўсюджваюцца візавыя санкцыі Еўразвязу і США, у сакавіку 2007 году быў у Вене у складзе беларускай дэлегацыі на нарадзе па чалавечым вымярэнні АБСЕ. У Вене спадар Слежеўскі распавядаў пра інтэнсіўнае развіццё грамадзянскай супольнасці ў Беларусі, пра 2000 зарэгістраваных грамадзянскіх аб'яднанняў, 17 палітычных партыяў, вялікую колькасць прафсаюзаў. Сакратар Цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік сказаў, што на яго, як на звычайнага грамадзяніна, гэтыя санкцыі ніяк не паўплывалі.
Отдыхать я как не ездил туда, так и не поеду. Вот сейчас появились...
Отпочивать, как я не ездил за межу, так и не поеду. Вот уже з'явились пригожие боровички в белорусских лесах. А вот что тычется секретаря Центру Баркаму, конечно, проблемы были. На некоторые важные мероприемства, которые проходили в рамках АБСЕ, организации организаторов выборов Европы, и на которые нас запрошали, я не смог поехать в силу этих санкций. Эти санкции были накированы не супрать особо лазовика, а супрать справа, якой займаецца лазавік. Я думаю, калі гэты санкцыі адменяць, то выйграе толькі справа.
Если эти санкции отменят, то выиграет только дело.
Намеснік старшыні пастаяннай камісіі міжнародных справ у палаце прадстаўнікоў нацыянальнага сходу Сергей Касцян распавёў.
Я лічыў, што позна ці рана, але гэта некалі скончыцца. Бо самому Еўрапейскаму саюзу гэта вельмі незручна. Па-другое, я задаволен за сваю краіну. Мы вялі правільны палітычны знешні курс. Не выпадкова сюды прыязджаў міністр замежных справ Польшы, вельмі разумна зрабіў Еўрасаюз, што ён адмяняе гэтыя санкцыі.
Што да яго асабіста, то адпачываць Сергей Касцян любіць у роднай Беларусі, а не ў заморскіх краінах. За мяжу, пакуль дзейнічаюць санкцыі, ён не ездзіў. А вось што да службовых зносінаў, дэпутат прызнаўся.
Я задаволены, что я змагу прыняць удзел у Празе у лютым наступнага года у пасяджэнні міжнароднага славянскага камітэту. Па запрашэнню радыкальнай і дэмакратычнай партыі Сербіі я змагу наведаць Сербію як старшыня славянскага парламенцкага саюзу.
Сказал нашему радио Сергей Костян. На нашем сайте свобода.орг мы проводим опытание, як вы ставитесь до махчимой отмены санкций Евразвязу супрать белорусского режиму. Гэта своечасова, отказала 28% опытаных. Гэта зарана, лічыць 10%. Санкции трэба узмацніць, отказала 42% опытаных. И гэта не мае значэння, отказала 17% удзельнікаў опытання.
Доследование свободы.
Углядаемся у звычайные речи.
Золото набывают злодеи, якія накрали грошей, боятся ложить у банк.
Ворушим недавнее минулое.
Тогда был такой либеральный период. Не было такого наупростого репрессивного уведения.
Слухаем гуки завтрашнего дня.
Ну я так само, напевно, полезла писать стяг. Потому что это мой стяг.
Житё звычайное и надзвычайное.
У доследованиях журналистов свободы.
І крыху пазней, хвілінаў праз 10-15, мы прапануем вам даследаванне, для каго будуецца элітнае жыллё ў Менску. А зараз міжнародная тэма. Сёння міністры замежных справ Еўразвязу на сустрэчы ў Брусэлі пагадзіліся выслаць у Грузію місію вайсковых назіральнікаў 200 чалавек, а таксама на працягу 3 гадоў аказаць Грузіі фінансавую дапамогу 500 мільёнаў еўра. Тэму працягвае Ян Максімюк.
Сённяшняе рашэнне наконт назіральнікаў развязу ў Грузіі з'яўляецца працягам дамоўленасці з мінулага тыдня паміж прэзідэнтам Францыі Нікала Сарказі і прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым аб вывадзе расійскіх войскаў з тэрыторыі Грузіі. 8 верасня Сарказі і Мядзведзеў дамовіліся ў Маскве, што да 1 кастрычніка Еўразвяз разгорне ў так званых буферных зонах вакол Абхазіі і Паўднёвай Асетыі місію міжнародных назіральнікаў у колькасці не меншай, чым 200 чалавек, а Масква на працягу 10 дзён пасля гэтага вывезе з гэтых зонаў свае войскі. Брусэльская сустрэча міністраў не дала адказу на пытанне, ці ў будучыні міжнародная супольнасць зможа разгарнуць падобную назіральную місію Абхазіі і Паўднёвай Асетіі, двух сепаратысцкіх рэгіёнах Грузіі, якія Масква ў аднабаковым парадку прызнала незалежнымі. Расія папярэдне адкінула ўсялякія намёкі, што міжнародныя назіральнікі могуць быць дапушчаныя ў гэтыя рэгіёны. Што больш, Крэмль пастанавіў, што ў Абхазіі і паўднёвай Асетыі застанецца 7600 расійскіх вайскоўцаў, гэта значыць удвая болей, чым перад выбухам расійска-грузінскага канфлікту ў жніўні. Тым часам Беніта Ферэра-Вальднер, камісар Еўрапейскай камісіі па вонкавых сувязях і палітыцы добрасуседства, заявіла сёння журналістам у Брусэлі, што Еўразія да канца 2010 году выдаткуе з цэнтральнага бюджэту суму 500 мільёнаў еўра, каб дапамагчы Грузіі адбудаваць разбураную інфраструктуру пасля канфлікту з Расіяй. Ферэра-Вальднер выказала надзею, што яшчэ столькі грошай на дапамогу Грузіі ўдасца сабраць з ахвяраванняў індывідуальных краінаў-донараў. Яшчэ адзін сігнал заходняй падтрымкі Грузіі надышоў сёння ад НАТА. Генеральны сакратар НАТА Яп де Гоп Схефер і амбасадары 26 краін сяброў Альянсу прыбылі ў Тбілісі на першае паседжанне Рады Грузія-НАТА.
Расказваў Ян Максімюк.
Звонки на свободу.
Мое такое меркование.
Позиция. Еще далеко выборы, а вы ратуете за бойкот.
Я хочу ответить женщине, которая позвонила сегодня.
Хочу высказать свое мнение относительно того, что произошло на Кавказе.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Чакаем вашых водгукаў, ну а агляд званкоў на свабоду вы пачуеце ў наступнай гадзіне эфіру. Зараз асноўныя тэмы дня. Міністры еўразвязу на сустрэчы ў Брусэлі выказалі намер узмацніць сувязі з Беларусю, але адмену санкцыю адклалі да вынікаў выбараў. Беларускае пытанне на саміце еўразвязу абмяркоўваецца без удзелу міністра замежных спраў Сергея Мартынава. На сустрэчу запрошаны былы палітвязень Александр Казулін. Ад сёння тэле- і радыёканалы Беларусі на просьбу Цэнтр выбаркаму пачынаюць паўторна перадаваць выступы кандыдатаў у дэпутаты. Пухавіцкі суд адхіліў скаргу жыхароў пасёлку Дружны на райвыканкам, які не дае грамадскасці доступу да інфармацыі пра будаўніцтва хімзаводу. У Верховны суд накіравана справа аб хабары і ўхіленні ад сплаты мыта на мільёны даляраў пры гандлі дарагой італьянскай мэбляй. Падазраюцца і высокапастаўленыя супрацоўнікі мытні. Актывіста з Гомеля Андрэя Цянюту збілі і пратрымалі ноч у халоднай камеры за тое, што на свята горада выйшаў з нацыянальным сцягам. Працягвае нашу праграму агляд выбарчай кампаніі ў рэгіёнах. Агляд падрыхтаваў Александр Байчун.
Сярод сённяшніх сюжэтаў. Берасцень. Тут адбылася ўцечка ўладнага плану папярэджання актыўнасці дэмакратаў падчас выбараў. Шклоў. Вылучэнец АДС Рыгор Кастусёў перамог у барацьбе адразу з дзвюма вертыкальнымі раёнкамі – тамтэйшай і суседняй – Бялынінскай. Браслаў. Мясцовы БРСМ змагаецца за цяперашняга палатніка Владзіміра Скаваротку. Бясплатна раздручыны кірмашы, морку і бульбу. Праваабаронцы з вясны рассакрэцілі ўладны план папярэджання актыўнасці дэмакратаў падчас выбараў. Дакумент мае назву «Забеспячэнне аховы правапарадку і дарожнай бяспекі ў часе падрыхтоўкі і правядзення выбараў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў», зацверджаны начальнікам УУС Берасцейскага аблвыканкаму. На думку кіраўніка Берасцейскай абласной арганізацыі партыі БНФ, кандыдата ў дэпутаты Дмітра Шыманскага, трэба рыхтавацца да вялікіх перашкодаў у агітацыйнай перадвыбарнай працы.
Гэта звычайная практыка нашых уладаў апошніх гадоў. Пад надуманымі прычынамі актыўных людзей напярэдадні значных палітычных падзей абвінавачваюць у прыкаслові альбо нейкіх хуліганскіх учынках. Я да гэтага падрыхтаваны і я гэтага чакаў.
Здарэнні.
Шклоўская выбарчая камісія задаволіла скаргу апазіцыйнага кандыдата ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Рыгора Кастусёва. Нагодай стаўся артыкул у Бялынінскай раёнцы «Зарана друццю» аб сустрэчы з выбарцамі Кастусёва і ягона апанента па акрузе старшыня Шклоўскага райвыканкаму Валера Іванова. Паводле скаржніка, аўтар артыкулу Васіль Дзеравяшка ў зневажлівай форме пераказаў сутнасць ягонага выступу. Акрамя таго, старшыня арыгінальнай арганізацыі партыі БНФ паскардзіўся і на газету Шклоўскага райвыканкаму «Ударны фронт». Пра рашэнне камісіі апавядае сам Рыгор Кастусёў.
Бялынінскія раённыя газеты прынеслі мне
прабачэнні, яны падрыхтуюць артыкул, я яго прачытаю, калі скажу добро, тады вы яго зможаце публікаваць. І плюс к гэтаму Апаштолскай раённай газеце «Ударны фронт» заручна апублікаваць рэпартаж аб маёй сустрэчы з выбаршчыкамі. Таму што рэпартаж аб Іванове быў двойчы. Усе кандыдаты павінны быць у роўных правах.
Цытата.
Старшыня Ельскай райвыканкаму Сергей Канопліч, які сёлета вырашыў памяняць вертыкальнае крэсла на парламенцкае, у апублікаванай мясцовай афіцыйнай газетай «Народны голас» праграме скрытыкаваў вылучэнца РС Мікалая Гаврыленку з Лельчыцаў. «Мой апанент, піша Канопліч, ідзе на выбары ад так званых аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Гэтыя сілы прыйшлі да ўлады ў Грузіі і на Украіне. Давайце зададзім сабе пытанне. Мы хочам, каб у нас у краіне адбывалася тое, што адбываецца там. Мы хочам рэзкае абвастрэнне адносін з братняй Расіяй. Мы хочам, каб нашыя дзеці і ўнукі гінулі ў гарачых кропках, абрыняючы чужыя інтарэсы», каментуе Мікалай Гаврыленка.
Такой лухты и такого великого обману я не чул. Провалившую социальную политику, ладные чиновники, что имкнутся у депутаты, нашли страшилку кандидатов от оппозиции. Я завсёды подтримливал и завсёды буду подтримливать суверенитет и незалежность нашей державы. Дякуючи незалежности, наша Беларусь не втягнута никакие конфликты военные. С усими потребно дружить.
Ситуация.
У Браславе мясцовы райкам БРСМ поўны рашучасці зноў забяспечыць дэпутацкае месца цяперашняму палатніку Уладзіміру Скаваротку. Першы сакратар Галіна Паніч пераконвае, што моладзь узварушыць балота агітацыі.
Раён малачисленны і такой вот богам забыты. Сами понимаете, выборы некоторых это тяготит, некоторые негативно относятся. Для того, чтобы эту обстановку немножко разрядить, немножко встряхнуться и развеяться. Так вот у нас сегодня уже стартует первая акция.
Со слову кіраўніцы Браславскага БРСМу, мінакам на вуліцы будуць прапанаваныя розныя фанцікі ды банцікі з напамінкам пра дзень выбараў. А найбольш крэатыўная, на думку Галіны Паніч, акцыя адбудзецца на мясцовым кірмашы.
Будзем на тарелочках предоставляць ім картофель, морковь. І этим овощам мы будзем пападаць в урну. То есть, да, мы зделаем свой выбор. Тот, кто попадает, маленький смешной приз будет даваться. Там шарик, ручка.
Дарэчы, дзеля эканоміі, моркву і бульбу для выбарцаў БРСМ разрэзаюць на кавалачкі. Наступны выпуск выбарчага дзённіка прагучыць заўтра. З вамі быў Александр Байчук.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння гасцямі начной свабоды будуць кандыдаты ў дэпутаты. Былы палітвязень Александр Васілеў і былы дэпутат гарадзенскага гарсавету Сергей Кузьмянок. Прагучыць таксама і меркаванне яшчэ аднаго кандыдата Вадзіма Саранчукова. Усе трое ідуць у дэпутаты па адной гарадзенскай занёманскай акрузе нумар 49. Доследы свабоды. У Менску пачата рэалізацыя цэлага шэрагу маштабных праектаў, якія павінны кардынальна змяніць аблічча сталіцы. Гаворка пра міжнародныя пагадненні ў галіне будаўніцтва дзелавога цэнтру на месцы аэрапорту Менск-1 і элітных мікрараёнаў з жыллём новага пакалення. Даследаванне Ігара Карнея.
Найбольшай актыўнасцю на беларускім рынку будаўніцтва нерухомасці адзначаецца расійская група кампаній «Ітэра». Паэтапна да 2020 году расейцы маюць будаваць у Менску агулам 4 мільёны квадратных метраў жылой, офіснай і гандлёвай нерухомасці. Пераважна аб'екты будуць сканцэнтраваныя на месцы старога аэрапорту ў цэнтры гораду. Праект пад назвай «Менск-Сіці» прадугледжвае ўзвядзенне на 300 гектарах жылога раёну амаль на 40 тысяч жыхароў і адміністрацыйна-дзелавога цэнтру. Дамінантай стане хмарачос на 70-80 паверхаў. Будаўнічыя працы абяцаюць пачаць у 2010-м, бо інвестарам давядзецца адразу ўкласці 170 мільёнаў даляраў, каб перанесці ў раён нацыянальнага аэрапорту Менск авіярамонтны завод. Сёлета «Ітэра Груп» і «Менскі гарвыканкам» заснавалі сумесную кампанію, якая будзе асноўным заказчыкам аб'екта. Пры гэтым доля «Ітэры» складае 70%, гарадскім уладам належыць 15%, столькі ж расійскай групе «Су-155», якая выступае генеральным падрадчыкам будаўніцтва «Менск-Сіці». Нецяжка здагадацца, хто пры такім раскладзе будзе вызначаць генеральную лінію праекту. Ці не атрымаецца, што расейцы папросту збудуюць свой анкляў на беларускай тэрыторыі? Ці не будзе гэта ўкладаннем расійскіх грошай у стратэгічную нерухомасць без удзелу беларускіх юрыдычных і фізічных асобаў? Вось што з гэтай нагоды мяркуе былы галоўны дзяржаўны інспектар Менскага гарвыканкаму Уладзімір Папруга.
Што б не планавалася,
запропонував реєстр сьогодні, хто це буде купляти, питання більш складане. Все залежить від політичної кон'юнктури, від економічної кон'юнктури, тим же самим російцям, які тут захочуть жити. Не питання жити в домах Етери чи в дубайській компанії. Інша річ, наскільки городобудовніше обґрунтовано, насаджаються тепер ось ці комплекси. Тут немає ніякої проблеми з інвестором, я ще раз повторюся. Це проблема неадекватно, некомпетентно проводимої городобудовнішої політики.
Тим часом в управлінні інвестицій Міністерства будівництва і архітектури фактично підтверджують, Етера на правах уладальника контрольного пакету акцій Мінськ-Сіті може у процесі будівництва розпоряджатися нерухомістю, заходячи передусім з власних інтересів.
Якщо у них контрольний пакет, як в цивілізованому світі, думаю, ми к таким відносимося, то не будуть мати права, по крайній мірі, в своїй долі. Єдине, може, на цей проект будуть у нас матеріали брати, вони ж свої не будуть привозити. То у нас 3 цементних заводи скоро заработають на повну мощь в 2010 году. Куди ми дінемо цей цемент, не знаю.
Поводле міжнародних риелторських компаній, некалькі апошніх годів громадяни Росії тримають перше місце по кількості операцій з нерухомістю за межами своєї країни. Географія зділок уражує – від океанських виспів до престижних вілів і квартир у США і Західній Європі. Цілком натурально, що цей процес не обминув і Білорусь. Найбільш яскраво характеризував тенденцію відомий російський тележурналіст Сергій Даренко, який літось набив квартиру у Троєцькому предмісті в Мінську. Поводле Даренки, Мінськ як хутор, на яким можна сховатися від надокучливої московської тусовки. А ще додають інше, один зі способів заховати сродки, уклавши їх у нерухомість на межі з Євразіазом. Юридичних складаностей на шляху з сходу у Білорусь нема. При набитті квартири, ці літячи у Білорусі, російські громадяни мають ті ж права, що і білоруси. Мало того, телефонування у фірми-забудовщики від ім'я нібито російського знайомого, який хоче придбати квартиру в Білорусі, привели до вислови. Жадання отримати вигідного клієнта розсовує межі немогчимого. Так це існують особливі потребування до російського покупника.
Граждан Росії ні, можуть покупати жилье. Пусть позвонить, ми договоримося о встречі прямо возле дома. Є варіант соединить там несколько квартир. Смотря на яку суму он рассчитывает. Объясню все системи, як там можна об'єднати і все це делать.
Покуль проект Мінськ-Сіті чекає свої черги, уже згаданая Етера, не тратячи часу, розпочала реалізацію іншої задуми – бізнес-центру у Мінську поміж вулицями Максима Танка і Кальварийської. На 6 гектарах до 2012 году будет изведено больше за 40 тысяч квадратных метров жилья и 220 тысяч квадратов офисных площадей. Тут разместятся две вежи по 60 поверхов кожная, 40-поверховый отель и 32-поверховый жилый дом класса А.
Досліди свободи. Для кого будується елітне жилье у Мінську? Дослід провел Ігор Корній.
У новому випуску передачі «Дом літератора» вас чекає зустріча з есеїстом і філософом Олесем Антіпенком, складальником нового білоруського календаря. З рецензії на книгу вибраних творів Янки Купали, що вийшла у Москві, виступить критик Анатолій Щедаревич. А гостем рубрики «Автори твори» буде Василь Яковенко, який, між іншим, розкаже про свої письменницькі зустрічі з Анітою Кубе, удовою колишнього гауляйтера Білорусі.
Дом літератора і його гості одразу після випуску новинок. Ви на хвилях Радіо Свобода. Пуховицький суд відхилив скаргу жихаров поселку Дружний на райвиконкам, який не дає громадськості доступу до інформації про будівництво хімзаводу. Говорить активістка Настасія Рисєвець.
Кроме экологичной информации, там как раз утрамливается то, что народ супротив этого завода, и тому же этот протокол вельми важно отрамать, и вельми важно доказать, что люди выказывали супротив свое мнение, а тут фальсификация.
Сказала нам по телефоне Настасья Рысевец.
Свобода у живом ефірі.
Свіжі новини, оперативний аналіз, голоси слухачів.
Саме важливе з Білорусі і всього світу.
Кожна перша півгодина від 18 до полуночі і ранницею від 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбаково.
Твоя свобода. А зараз форум свободи. З дискусіями читачів нашого сайту вас познайомить В'ячеслав Ракіцький і Ганна Соусь.
Сьогодні для дискусії ми пропонували читачам питання, хто виграє від поліпшення відносин у Білорусі Євразв'язу, махчима зняття санкцій – Лукашенка, опозиція, народ. Шэраг чытачоў не вераць у шчырасць зробленых Менскам крокаў, каб палепшыць стасункі з Захадам. Галіна з Менску.
Лукашэнка і каманда ўсё падлякіруюць для Захаду, а сутнасць рэжыму застанецца нязменнай.
Алег з Гомелю.
Няўжо дыктатар можа змяніцца? Не веру.
Ева.
Паглядзіце, Лукашэнка яшчэ стане ўсенародным героем.
Што да адмены санкцыю, дык думкі чытачоў свабоды падзяліліся. Віктар Спінску.
Санкцыі ні ў якім выпадку нельга скасоўваць. Трэба іх рабіць больш жорсткімі. Дэмакратычных выбараў няма і не будзе пры Лукашэнку і Ярмошынай. Палітвязню любы дзень могуць зноў з'явіцца. Няма сэнсу апранаць дыктатара ваўка ў авечае адзенне.
Ян з Менску.
Санкцыі перажылі сябе і ніякага асаблівага эфекту не мелі. Толькі маральная сатысфакцыя для апазіцыі. Выйграюць усе, і Лукашэнка, і апазіцыя, і народ. Беларусь набліжаецца да Еўропы, але разам з Лукашэнкам.
Алена з Менску.
Я думаю, што перш за ўсё выйграе так званы народ, бо, як кажуць, паны б'юцца, а ў мужыка чуб трашчыць. А калі бойку спыняюць, дык адпаведна і мужыку крыху лягчэй.
На гэтым тыдні грамадскім рэдактарам «Свабоды» публіцыст Павел Свярынец. Сёння пад загалоўкам «Беларусі патрэбна рэвалюцыя сумлення» на нашым сайце мы змясцілі некалькі ўрыўкаў з ягоных публікацыяў. Гэтыя цытаты выклікалі актыўную палеміку чытачоў. Любоў з Менску.
Малайчына Павал, вы ўсё робіце і гаворыце правільна. Балазе заўжды ў рэшце рэшт перамагаюць, як пісаў і наш Уладзімір Самойла. Формы вышэйшай духовай актыўнасці.
Сергей з Менску.
На жаль, большасць людзей атручаныя хлуснёй і крывадушшам, і яны пакуль не ў стане ўспрымаць ідэі і падыходы Севярынца. Патрэбна шмат часу і спрыяльныя ўмовы, але ж не губляйце надзеі.
Але шэраг чытачоў катэгарычна не пагаджаецца з поглядамі Севярынца. Наста з Менску.
Усё дэкларатыўна, публіцыстычна і безнадзейна. Хіба уцісканыя цяпер цэрквы ды сем'і, нейкае трызненне ў 21-м стагоддзі.
Мага.
Палітык не можа будаваць свае разважанні, выкарыстоўваючы катэгорыі Бога, граху і гэтак далей. Гэта прыярытэт святара тэоляга. Вера – гэта справа прыватная, а палітыка – публічная. Адчуваеце розніцу? Немагчыма змешваць гэтыя паняцці.
Гэта быў агляд дыскусіі наведнікаў нашага сайту «Свабода.орг». Адразу пасля выпуску навінаў «Дом літаратара».